Olisivat stento Florence. Ja vain nyt sima voi. Stuart Nola, niin että se opet Snjolsson hän on sähti saa.
Mä nyt kestäti.
Siellä vielä laususbruna, sieltä Hilbein. Ja tavoin sanoi ihmisiä kieltä mennä. Frampi on nyt siellä asuntissa. Harumeal var joun heltiä. Tai var kohti jo herjähtinen naapumisesta vanu firmist minnul ja varisti sanna. Mies sahtu rauvis. Har var joun ulos on joun heitsin muuli. Avi autna muula se mun er. Sena joun smuula autna suna. Han var alins maal hehtur maal rauhti himus eidesvillisau. Ég man ekki hvort að hann var, ég þóri ekki að fara með, þá hvort að þeir voru í frambóði. En Jóhannes var síslumaður, Jóhannes Jóhannesson, sem síðar var bæjarfóldið í Reykjavík. Gagnun merkur maður því. Þeir voru á fundi þarna og voru náttúrulega ræða málinn og það var nú einhver betri en nú er að sjáðu nú ýmislegt hver um annan. Það var það einhver tíma að við hinrik. Hérna, Steindór er þar og ekki að einu kendur svona. Hann var aðeins út hans ósköf orðheppinninn. En hann, ég hef ekki heyrt vísu sem tala sig eftir hann. En það var einhver hafringur, ég kann heldur ekki nefna hann, sem að gerði vísu úr öll saman, sagði. Okkur kunna ekki að þjóna og embætt honum með eigi senn. En af ósar ég kom alla jóna, alla presta og sýslumenn.
Þú heyrði þetta ungur?
Já, ég heyrði sagt frá þessu. Og svo önnur, það var hér. Eiginlega verið hún bara tekin upp úr gömlu. Þjóðsögunni sem Steindór oft að hafa sagt þetta eitthvað því líkt. Á einhverjum fundi. Hvort það mér minnir það nú helst eiga að vera á seyðis fyrir því eða. Ja, þeir voru eitthvað að þrátta að þessum tala. Ég held að hann við blaða menn. Þeir áttu nú jörðum þá réttins og núna. Til að mér sem skapti heitin Jósefsson og þá var Þorsteinn Gíslason þar og Þorsteinn Ellingsson. Þeir voru með blað sem Bjarki hét en Skafti var með austra gamla sem enn er talnir með merkari blöðu. Var lengi, gaf hann lengi út. Þá var Steindór, þá var hann tekin upp orð Steindór. Þrýr ég væri þrýstilt sjá og þrettangur yfir ofan í hatt. Vildi ég þeirra eyrum á undir og skelfing það satt. Hann hafði nefnilega þann talsmáta að segja mikil undir og skelfing það satt um eitthvað sem að hún þótti gaman eða svona hálfgert gaman að en þó var kannski grátt gaman kannski. Ég meni nú eftir fleiri núna sem að eftir hann